Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. 78 годишниот маж од Перт, Джеймс Кван, е првиот човек во Австралија што починал поради коронавирусот COVID-19. Како последица на неговата смрт, здравството на Нов Јужен Велс и австралиската влада дискутираа за тоа како да се спречи понатамошното ширење на вирусот. Репортажа на оваа тема од Бернадет Кларк за SBS News. Австралиската влада ја нагласува својата поддршка за оние кои се погодени од коронавирусот или COVID-19 по првиот смртен случај поврзан со вирусот во Австралија. Питер Датон, министер за внатрешни работи, размислува за семејството на господинот Кван и другите погодени од COVID-19 во овој момент. Тој изјави, цитат, нашето сочувство до семејството на 78-годишниот маж во Западна Австралија, ова е многу тешко време за нив. Сакаме да се погрижиме и ја обезбедиме потребната поддршка на луѓето кои се во карантин или на оние кои се само изолирани во моментот. Ги поздравуваме лекарите за работата што ја прават за да ги чуваат луѓето безбедни, затворен цитат.
Our condolences obviously go to the family of the 78-year-old man in WA and a very difficult time for them, and we want to make sure that we provide all the support that we can to people that are in quarantine or those that are self-isolating at the moment. And I think, again, full credit to the doctors and to the work that they do to keep people safe.
Безбедноста и здравјето на австралијците е приоритет број 1 во Австралија, според господинот Датон. По смртта на господинот Кван, здравството на Нов Јужен Велс соопшти дека државата сега ќе им дозволи на аптеките да им дават вакцини против грип на деца уште на 10 години. Предходната старосна граница беше 16. Министерот за здравство на државата, Брад Хазард, рече дека луѓето не смеат да заборават дека вакцинацијата е клучна, особено за старите, ранливите лица и деца под 5 години. Вакцината може да се добие кај општиот лекар, вели тој, и треба да се прими, особено оваа година.
But of course, vaccinations are very, very important. Flu vaccinations are very important, particularly for vulnerable groups. They can still be done through your general practitioner and should be done, particularly this year.
Господинот Хазард вели дека едноставно миење на рацете е најефикасниот начин да се избегне ширењето на грипот и коронавирусот. Во меѓувреме, во Викторија и во Квинсленд, изборните операции се одложени со цел да се ослободат кревети за секој што може да биде засегнат од коронавирус или COVID-19. Господинот Датон ги уверува австралиците дека постојат цврсти безбедносни мерки. Тој смета дека Австралија како островска нација е малку позаштитена и дека нацијата располага со некои од најсилните агенции за заштита на границите и политиките во светот.
Obviously, we're fortunate as an island nation, but we've also got some of the strongest border protection agencies and policies in the world, so we should take heart from that as well, but again, we'll rely on the medical advice and they'll look at each of these individual markets.
Пратеникот на Националната партија Барнаби Джојс изрази загриженост за австралиците во регионалните области. Господинот Джојс вели треба да се земат предвиди луѓето во далечените домородни заедници и заедниците каде нема медицинска поддршка. Според него, треба да се направи проценка на ризикот за тоа како да се справиме со проблемите, како и со предстојната сезона на грип во Австралија.
And we have to be mindful of especially remote indigenous communities and communities where there is no medical support. And I think this is a group where we have to start doing our risk assessment of how we deal with these issues, and noting that our flu season, which is winter, is coming up, and we're seeing the flu season overseas, but by the time our flu season starts, unfortunately, there'll be a greater propensity for a widespread of this disease.
Австралиската влада ќе работи со Комитетот за национална безбедност оваа недела за понатамошно обезбедување на безбедноста на сите австралици. Прилог на Бернадет Кларк за SBS News.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.